Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kutip kecil karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah yang berjudul Khudh aqidataka minal kitab was sunnah as-sahiha ambillah aqidahmu dari Al-Quran dan as-sunnah as-sahiha. Dan kita sudah selesai pada pembahasan rukun iman dan rukun Islam. Maka pada poin berikutnya beliau menyebutkan haqqullahi 'alal ibad, hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Artinya yang akan kita bahas adalah kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini oleh beliau, dan memang dalam kutip kecil ini beliau menyebutkan atau metode beliau menyebutkan dalam kitabnya ini adalah metode pertanyaan. Jadi beliau menyebutkan satu pertanyaan dan jawabannya itulah ini bahasan kita. Kata beliau, "Limadha khalaqana Allah Subhanahu wa ta'ala?" Kenapa atau untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita? Ini tujuan hidup tentunya. Siapapun yang lupa akan tujuan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dia, maka ini sebagai pengingat. Al-jawab, خلقنا الله سبحانه وتعالى لنعبده ولا نشرك به شيئا. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk menyembahnya dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini tujuan hidup. Siapapun di antara kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya sebagai seorang hamba? Ini tujuannya. Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ, wala nusyrika bihi syai'a, dan untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, besar ataupun kecil. Wa dalil qawluhu Subhanahu wa taala fi surah Adz-Dzariyat, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz atau kata jin lebih dulu daripada manusia? Enggak ada hadiahnya sih, lupa bawa stiker saya. Hah? Atau saya ngutang deh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata jin sebelum al-ins? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata jin sebelum al-ins. Artinya jin dulu baru Allah menyebutkan manusia. Ya? Ya. Wah, kebanyakan yang jawab. Hadiahnya batal. Iya. Karena kita tahu, kalau tidak salah kita waktu itu, kalau tidak di rumah Pak Haji Bambang, di Samsat kita menyebutkan, ketika Nabi Adam diciptakan, siapa yang ngidiri dia, siapa yang mentawafi dia, siapa yang mengelilingi dia? Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam, ketika sudah utuh, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam dari tanah, dan ketika sudah utuh, Allah belum tiupkan ruh. Allah diamkan bagai patung. Iblis mengitari dia, iblis mentawafi dia dengan memperhatikan. Ini adalah sebuah ancaman. Karena ini makhluk yang berbeda. Dalil bahwasanya iblis lebih dulu, karena iblis kata Syekhul Islam Taimiyah, iblis kakek moyangnya jin, Nabi Adam kakek moyangnya manusia. Faedah ini tambahan saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Artinya sampai hari kiamat pun kita tahu iblis memiliki anak cucu, jin banyak di muka bumi ini. Artinya tugas mereka sama, untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan syariat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk ats-tsaqalain, jin dan manusia. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani berdakwah untuk mereka semuanya. Dan di antara dalil adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW dibawa oleh salah seorang di antara mereka atau da'i dari kalangan jin, dan Nabi Muhammad SAW berdakwah untuk mereka. Dan ini kesepakatan para ulama bahwasanya tidak ada nabi dari kalangan jin, apalagi rasul. Ini kesepakatan para ulama, dan ini di antara pendapat Imam Al-Hasan Al-Basri, bahwasanya kesepakatan para ulama bahwasanya tidak ada nabi dari kalangan jin, apalagi rasul, karena mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Tidak ada nabi dari kalangan perempuan, apalagi rasul. Wa ma arsalna min rasulin illa rijalan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tidaklah kami mengutus dari seorang rasul kecuali laki-laki. Nabi dan rasul di antara sifatnya adalah mesti laki-laki. Mesti pintar, mesti cerdas, mesti sempurna, bahkan fisiknya sempurna. Dan sering kita ceritakan bagaimana kesempurnaan yakni fisik Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dengan semua cerita yang kita tahu bagaimana beliau ketika memukul orang sampai mati, beliau alaihissalam pemalu luar biasa. Tidak kelihatan dari tubuhnya kecuali wajah dan tangannya saja, atau telapak tangannya saja. Ketika orang-orang yani Bani Israel yani tidak bisa mencela Nabi Musa alaihissalam dalam agamanya, karena itu wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, mereka cela dalam fisiknya. Dan mereka menyebutkan bahwasanya Musa ini orangnya korengan, kudisan. Kenapa? Karena badannya selalu tertutup. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam riwayatnya Nabi Muhammad SAW bercerita. Akhirnya suatu ketika beliau mandi di sungai. Dan keterangan para ulama pada footnote-nya, dalil bahwasanya di kala itu hal yang seperti ini sangat biasa sekali. Dan bahkan mungkin belum syariat waktu itu. Beliau mandi, beliau letakkan bajunya di salah satu batu. Batunya jalan. Kurang ajar nih batu. Batunya jalan. Bawa baju. Allah subhanahu wa ta'ala ingin perlihatkan kala itu, karena ketika batu itu lari, Nabi Musa harus mengejarnya. Nabi Musa harus mengejarnya dalam keadaan telanjang bulat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin perlihatkan kepada orang-orang itu yang majik beliau, bagaimana mulusnya kulit beliau alaihissalam. Beliau ambil, beliau pakai, beliau pukul batunya dan membekas. Pukulannya itu membekas di batu. Kurang ajar. Allah alamisalam. Ada masalah Bukhari. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Dan kita menyebutkan yakni beberapa tips supaya kita bisa melawan jin di pengajian Haji Bambang. Sudah dua pertemuan. Mungkin nanti pertemuan terakhir ada poin-poin bagaimana kita bisa membentengi diri dari godaan mereka. Kemudian dalil yang lain firman sabda Nabi Muhammad SAW, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Kata Mu'adz bin Jabal, dulu saya dibonceng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas satu himar atau keledai. Ada faedah luar biasa di sini, bagaimana tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu rendah hati. Nah, yang kita bicarakan Nabi, yang kita bicarakan Rasul dengan derajatnya yang luar biasa, mau membonceng seorang sahabatnya. Kita kan kadang-kadang baru level ustaz saja, itu pun diustadkan, ketika salaman seorang nama nyurung tangan. Beuh, sedap. Cih, boyokarin. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW memonceng seorang sahabatnya, bukan perkara yang biasa. Ini kerendahan hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan terpraktekan pada para sahabatnya yang mulia. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saking tawadhu'nya, saking merasa tenangnya, tidur di mana? Di pinggir jalan, santai dia. Karena dia yakni betul-betul yakni memimpin umat dengan orang sekarang boro-boro, enggak usah presiden. Enggak tahu dewan mau seperti itu, ya. Enggak bakal. Lain. Dikasih Vios enggak mau. Harus Camry. Subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat rendah hati sekali mau membonceng seorang sahabatnya. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata beliau, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini diantara bentuk pengajaran atau metode pengajaran yang sangat baik dari seorang guru kepada muridnya. Bentuknya bertanya. Contohnya tadi yang di awal kita praktekkan. Kenapa? Itu akan lengket ke lebih lengket atau lebih mantap di akal dan di hati kita. Apalagi pian yang menjawab. Ustaz pernah nanya ini, saya bisa jawab. Bentuk pertanyaan seperti ini sering dipraktikkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, atau yakni pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mancing dengan sebuah pertanyaan dan para sahabatnya memperhatikan lebih daripada biasanya. Kata beliau radhiyallahu anhu, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Qala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'alallahi alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-Nya yakni ay ya'buduhu, agar semua atau para hamba ini menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yushriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu apapun. Ini pembahasan kita. Dua hal ini, ini di antara tujuan hidup kita cuma dua ini. Di antara tujuan hidup kita, bahkan yang paling utama, dua hal ini. Tapi kenapa banyak orang slip di sana? Memang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba-Nya agar hamba ini semuanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan kepada Allah yakni sesuatu apapun. Karena kalau ini dilakukan, kita juga punya hak dari Allah Subhanahu wa taala yang harus Allah penuhi ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah harus memenuhi hak yang kita juga harus dapatkan. Apa itu? Dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu hak seorang hamba. Ketika hak saya, ketika Anda, ketika siapapun di antara kaum muslimin tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara haknya Allah tidak boleh azab. Dan dalam surah Al-Isra, ayat 15 Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan." Dan tidaklah kami mengazab hamba-hamba kami sampai kami mengutus kepadanya seorang rasul. Artinya kalau misalnya ada orang yang belum sampai kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, ada orang misalnya di belahan bumi tertentu belum sampai kepadanya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah akan azab. Allah tidak pernah akan azab. Karena bahkan mungkin sampai sekarang pun ada orang yang belum tahu apa itu Al-Qur'anul Karim. Apalagi sabda Nabi Muhammad SAW. Dia tidak tahu Al-Quranul Karim. Dia tidak tahu ada Nabi di luar sana, Nabi Muhammad SAW yang sudah diutus 1400 sekian tahun lamanya. Ada mungkin. Dan sering ini ulun sampaikan bagaimana fatwa Syekh bin Baz, rahimahullah, kata beliau, bahkan orang Yahudi dan orang Nasrani sekarang, jika mereka mengenal Islam yang salah, Allah enggak akan azab. Jika mereka mendengar dan tahu Islam yang salah. Kan kita tahu bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bahkan mungkin yakni yang sampai sekarang, mereka taunya Islam dari orang-orang yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Artinya kalau misalnya belum sampai dai rasul di situ, bukan berarti langsung yakni harus Rasulullah, tidak. Ada orang yang menyampaikan kepada orang ini firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kesepakatan semua atau rata-rata para ahli tafsir menafsirkan hal yang sama. Artinya jika ada di belahan bumi tertentu belum tersentuh Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka Allah tidak pernah akan azab. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dan itu hak seorang hamba. Wallahu a'lam bissawab. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian pertanyaan berikutnya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, ma hiyal ibadah? Ma hiyal ibadah? Karena kita disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu hak Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya ibadah tersebut? Dan di sini beliau menyebutkan sebuah definisi dan ini adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة كالدعاء والصلاة والذبح وغيرها. Ibadah adalah satu nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah Subhanahu wa taala ridai, baik itu dalam perkataan ataupun perbuatan yang zahir dan batin. Ini luas sekali makna ibadah. Contohnya kata beliau, doa itu dengan lisan kita. Kemudian juga as-salah, praktek. Az-zabah juga diantara praktek, yakni sembelihan, baik itu akikah ataupun kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 162, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan nusukku, nusuk adalah sembelihanku atau ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang banyak sekali orang masih melakukan sembelihan tidak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk yang lain-lain, untuk yang macam-macam. Sebelum membangun sebuah bangunan, sebelum membangun sebuah jembatan, sebelum membangun gedung, mereka melakukan sembelihan-sembelihan tertentu, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam apakah ada praktek waktu itu sebelum pembangunan flyover, saya enggak tahu. Enggak ada kayaknya, dan enggak ada. Takutnya belum selesai ambruk. karena Allah Subhanahu wa taala murka, karena Allah Subhanahu wa taala marah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara contoh hadis qudsi, di antara contoh hadis qudsi akan disampaikan adalah di antara contoh hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala, level hadis tertinggi. Kalau hadis yang biasa kita kenal yang mentoknya di Nabi Muhammad SAW dinamakan hadis marfu', itu mentoknya di Nabi Muhammad SAW. Sedikit faedah berkaitan dengan hadis. Ada hadis yang namanya hadis maqtu', yaitu adalah hadis yang mentok di seorang tabi'in, tidak diterima. Ada yang namanya hadis mauquf, sebuah hadis yang mentoknya di seorang sahabat Nabi Muhammad yang mulia, biasa disebut dengan asar, kata yang lain. Terima, no problem. Kemudian ada yang namanya hadis marfu', hadis yang mentoknya di siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi mentoknya di Allah Subhanahu wa taala, levelnya lebih tinggi. Dan hadis qudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi redaksinya, lafadznya, kata-katanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW meriwayatkan Allah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui perantara Jibril. Nah, di sini ada masalah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ada sebagian orang mengatakan bahwasanya hadis qudsi maknanya dan lafaznya dua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang begini, kata beliau, kalau misalnya hadis qudsi maknanya dari Allah, lafadznya juga dari Allah Subhanahu wa taala, harusnya lebih afdal daripada Al-Qur'an. Kata beliau, harusnya lebih afdal daripada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an Nabi terima melalui perantara Jibril, sedangkan hadis qudsi langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara, harusnya lebih tinggi dong. Kalau misalnya makna dan lafadznya dari Allah, maka harusnya hadis qudsi lebih afdal daripada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an Nabi terima melalui perantara, hadis qudsi langsung. Tapi tidak. Kata beliau, banyak sekali perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Qur'anul Karim. Contoh pertama, kata beliau, Al-Qur'anul Karim muta'abbadun bi tilawati. Al-Qur'anul Karim bermakna ibadah ketika membacanya kita mendapatkan pahala per huruf. Dan tidak pernah ada hadis yang mengatakan bahwasanya membaca hadis qudsi dapat pahala per huruf, enggak ada. Kata Nabi Muhammad SAW, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan per huruf Allah ganjar 10 pahala. Begitu banyaknya pahala yang didapatkan oleh seorang hamba ketika dia mengaji, apalagi misalnya sampai satu halaman, apalagi bisa satu lembar, subhanallah, luar biasa. Per huruf Allah berikan pahala. Dan tidak pernah ada janji dalam hadis qudsi untuk mendapatkan pahala per huruf. Dua, Allah Subhanahu wa taala sering sekali menantang orang-orang musyrikin melalui Nabi Muhammad SAW kala itu untuk mendatangkan, bahkan mungkin sampai sekarang tantangan itu akan selalu berlanjut. Karena Al-Qur'anul Karim mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar, yang sampai hari kiamat dan kita pegang sekarang. Memang orang-orang zaman dulu melihat mukjizat Nabi Muhammad SAW betul-betul mereka indra melihat bagaimana mukjizat Nabi Muhammad SAW. Anas bin Malik melihat bagaimana Nabi Muhammad mengeluarkan air bercucuran dari jari jemari beliau. Para sahabat yang banyak melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW membelah bulan dan lain sebagainya. Kita cuma mendengarkan cerita itu dari Al-Qur'anul Karim atau dari sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, ada mukjizat Nabi Muhammad yang sangat besar sekali, itu Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena orang tidak pernah akan bisa membuat seperti Al-Qur'anul Karim. Mu'jizat dari kata-kata mu'jiz, dari ajaza ya'jizu, ketidakmampuan. Orang tidak pernah akan mampu mendatangkan hal yang seperti ini. dan kita bisa membacanya setiap hari. Jadi rugi sekali seseorang tidak merasakan bagaimana mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar itu Al-Quranul Karim. Allah sering sekali menantang orang-orang musyrikin kala itu untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, baik itu satu surah ataupun satu ayat saja. Artinya, harusnya Allah Subhanahu wa taala juga melakukan hal yang sama pada hadis qudsi. Lakukan dong tantangan, tapi tidak pernah ada kata Syekh Muhammad. Coba yang bisa datangkan hadis qudsi? Enggak ada. Ada tantangan itu untuk mendatangkan Al-Quran. Tiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quranul Karim ketika salat. Faqra ma tayassara ma'aka min Al-Quran. Maka bacalah apa yang mudah bagimu sebagian dari Al-Quran. Setelah waladhalin amin, kita baca surah. Tidak pernah ada perintah baca hadis qudsi. Terlepas dari perdebatan para ulama bahwasanya sebelum baca Al-Quran, sebelum memegang mushaf, kita wudu. Terlepas dari perdebatan. Dan tidak pernah ada itu pada hadis qudsi. Dan perbedaan-perbedaan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an. Ini luar biasa penting. Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an. Sampai detik ini tidak ada yang bisa memalsukan Al-Qur'an. Tapi hadis qudsi banyak. Jadi perbedaan. Artinya hadis qudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafaznya dari Nabi Muhammad SAW. Hadis qudsi ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu, bagian dari dhaif. Orang berani sekali berdusta bukan atas nama Nabi Muhammad lagi, atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Qur'an sahih. Wallahu alam bissawab. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi." Hadis qudsi riwayat Imam Bukhari. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang aku wajibkan atasnya. Kita ketika menjalankan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, Allah suka sekali. Kita ketika menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah cinta, paling Allah cintai. Paling Allah cintai ketika hamba Allah Subhanahu wa taala kita semuanya menjalankan ketaatan. Allah cinta sekali. Dan kita tahu fadilahnya, kita tahu keutamaannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, apa yang Allah lakukan? Allah memanggil Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibba, fa yuhibbuhu Jibril." Wahai Jibril, aku mencintai fulan bin fulan. Maka cintailah ia. Akhirnya Jibril mencintai orang ini, subhanallah. Pemimpinnya para malaikat. Pencipta kita dan pemimpinnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kata beliau, mencintai sesuatu itu mudah, itu gampang, tapi kalau dicintai itu yang mahal. Pian ketujuh lawan macam-macam itu gampang, tapi diketujui ulang itu ngalih. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan wahai Muhammad, jika kalian cinta katakan wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti aku. Apa balasannya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW? Dan ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Nabi Muhammad SAW, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian, subhanallah. Menjalankan ketaatan yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi Muhammad SAW menimbulkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah umumkan. Allah kalau sudah cinta, Allah meridai. Allah kalau sudah ridha, Allah akan rahmati. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma minkum min ahadin yudkhiluhu 'amaluhu al-jannah." Apa kata Rasulullah SAW? Tidak ada seorang pun di antara kalian karena sebab amalnya yang memasukkan dia ke surga, enggak ada. Tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya. Kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasul, bukan karena amalmu yang memasukkan kamu ke surga. Enggak, bukan. Illa ayyataghammadani Allahu birahmah. Allah telah limpahkan rahmatnya kepadaku, makanya aku masuk surga. Kemudian Jibril memanggil penduduk langit. Kemudian Jibril memanggil penduduk langit. Dan kita tahu langit Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa ini, yang tanpa tiang ini, yang luar biasa lebar ini, karena ini adalah atap untuk dunia, tapi enggak ada tiangnya. Allah sebutkan itu. Min ghairi amadin tarawunaha. Tanpa ada tiang yang kalian bisa lihat. Sebagian para ulama menafsirkan ada tiangnya, tapi kita enggak bisa lihat. Ini luar biasa luas. Kata Nabi Muhammad SAW, ma min mawdi arba'i asabin illa wa fihi malaika raqa'imun raqi'an aw sajid. Lengkapnya, attatis samaa'a attan wa haqqa laha an ta'itta ma min mawdi arba'i asabin illa wa fihi malaika qa'imun aw raqi'an aw sajid. Langit Allah Subhanahu wa taala berbunyi atau ni atau bagaimanalah bunyinya. Yang jelas kata-kata apa adalah ketika orang mengangkat barang bawaannya ke atas pelana yang sudah ditaruh di atas onta. Kayak apa bunyinya tuh? Tahulun. Seperti itu pokoknya bunyinya. Dan benar berbunyi seperti itu kata Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada satu titik antara jarak per empat jari kecuali di sana ada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang berdiri, yang ruku, yang sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Penuh. Pian bayangkan semua mereka dipanggil oleh Jibril. Kata Jibril, "Innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu, fayuhibbuhu ahlus sama." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan bin fulan, maka cintailah ia. Akhirnya semua penduduk langit mencintai orang ini. Kata Nabi Muhammad, فَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. Kemudian orang ini dibuat, diterima di muka bumi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala cintai dia, ridhoi dia. Makanya tidak perlu mencari ridho seorang hamba. Enggak perlu. Tidak perlu mencari ridho orang. Cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun orang enggak suka. Karena Allah kalau sudah suka, Allah sudah cinta, Allah akan buat kita nanti diterima. Wallahu a'lam bissawab. Tentunya butuh waktu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma faratu 'alaihi, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan lebih aku cintai dari segala sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Artinya ketika kita menjalankan yang wajib, Allah sangat cinta sekali, Allah suka sekali. Bahkan ada seorang sahabat di dalam Arba'in Nawawi, seorang sahabat menyebutkan, "Wahai Rasul, bagaimana kalau saya, apakah saya akan masuk surga karena saya menjalankan yang wajib-wajib saya?" Iya. Yang wajib-wajib saja, kata Nabi Muhammad menjawab, iya. Seorang sahabat ini mengatakan bahwasanya saya ingin menjalankan yang wajib-wajib saja. Iya, kata beliau. Subhanallah. Apalagi kita menjalankan yang sunnah. Tapi tentunya ketika kita punya kemampuan, punya waktu dan lain sebagainya, lengkapi yakni kekurangan-kekurangan kita pada ibadah-ibadah yang wajib dengan menjalankan yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, kaifa na'budallah? Bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya kata beliau, kama amarana Allah wa rasuluhu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, sebagaimana Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita, seperti itulah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis ibadahnya harus sama dengan yang diajarkan Nabi Muhammad. Kemudian sebab ibadahnya harus sama seperti yang diajarkan Nabi Muhammad. Jumlah, cara, waktu, tempat harus sama seperti yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 33, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Karena amalan kita akan batal jika kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita akan batal jika kita menolak sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal pertama yang kita lakukan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mempercayai semua berita yang beliau bawa. mempercayai semua berita yang beliau bawa tanpa ragu. Itu kandungan pertama kali, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Kandungan pertama adalah kita mempercayai semua berita yang beliau bawa tanpa ragu. Harus yakin ketika sabda ini sahih, yakin saya. Walaupun Nabi Muhammad SAW menyampaikan hal yang gaib-gaib, kata Nabi Muhammad SAW, belum sebutkan pernah waktu itu, bahwasanya tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti ada seorang laki-laki mendatangi seorang perempuan dan menzinainya di jalanan. Di antara tanda-tanda hari kiamat yang kecil yang belum terjadi, yang kecilin, yang belum terjadi, perzinahan di pinggir jalan. Dan orang yang terbaik kala itu, kata Nabi Muhammad SAW, dan orang yang terbaik kali itu adalah yang mengatakan kepada laki-laki ini, sebaiknya anda bawa dia ke pinggir tembok atau ke samping tembok. Cari pang tempat sedikit, jangan di situ. Itu yang paling baik kala itu. Hancur sekali sepertinya. Wallahu a'lam bishawab. Harus percaya. Sabda Nabi Muhammad sahih. Kata Nabi Muhammad SAW, bumi akan memuntahkan isinya emas dan perak seperti tiang-tiang. Bukan lagi serbuk. Bukan lagi serbuk. Bukan lagi kemudian kita, apa tuh yang ada di Martapura itu? Ya di ayah, kau mencari nang halus-halus. Kada. Kayak tiang listrik, jebret-jebret emas perak. Nanti akan keluar dari muka bumi. Ganal. Akhir zaman. Tidak pernah akan terjadi hari kiamat sampai nanti sungai Tigris akan memperlihatkan gunung emas. Nanti. Tanda-tanda hari kiamat semua. Harus percaya. Iya, kenapa sabda Nabi Muhammad SAW. Rata-rata riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu diantara yang harus kita yakini terhadap Nabi Muhammad SAW. Hal pertama kali, mempercayai yang beliau sampaikan. Jadi bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perintah Allah dan Rasulnya. Kalau ingin amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala, harus cocok dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang bukan dari perkara kami, perintah kami, maka amalan tersebut tertolak, dikembalikan kepada orang. Artinya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jangan atas mau kita, jangan atas nyamannya kita, jangan atas alasan kita, yang penting baik, yang penting bagus, tidak. Harus seperti yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus cocok sama pesanan Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh kita katakan seperti itu. Harus cocok dengan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, bukan dengan atas modifikasi kita. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab kita pada rasul ini, tujuannya adalah antaranya ini. Untuk kita menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya, dan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala menurut yang Allah mau. Menurut cara yang Allah mau, bukan cara yang kita mau. Ingin aku terima amalan kalian, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kasarnya seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal na'budallahu khaufan wa tama'a? Apakah kita ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala harus ada rasa takut dan juga yakni rasa tama', berharap, raja? Kata beliau, na'am, na'buduhu kadzalik. Iya. Kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takut dan juga berharap. Takut kalau misalnya amalan ini tidak diterima, takut kalau misalnya kita diadab Allah Subhanahu wa taala, dan berharap amalan ini diterima Allah Subhanahu wa taala, dan berharap surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah kita semuanya selalu, apalagi berkaitan dengan amalan hati, selalu yakni masukkan dua amalan hati ini.
ada rasa takut dan juga ada rasa pengharapan. Tidak cukup cinta saja. Tidak cukup cinta saja akan Allah Subhanahu wa taala, harus ada rasa takut jangan-jangan ini tidak terima, tapi ada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 16, qala ta'ala yasiful mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman memberikan sifat kepada orang-orang mukminin. Ini sifat orang-orang mukminin. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini seharusnya sifat yang kita miliki. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takut dan juga penuh pengharapan. Berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diantara adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian yakin doa ini akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan menjawab doa hambanya yang timbul dari hati yang lalai dan lahin, main-main. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, tadi riwayat Imam Tirmidzi, berikut riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli Allahumma arhamni in syi'ta Allahumma rzuqni in syi'ta walakin liya'zim mas'alatahu fa inna Allah la muqriha lahu. Atau kama qala SAW, fa inna Allah yaf'alu ma yasha' la muqriha lahu. Janganlah salah seorang di antara kalian ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, ya Allah, berikan aku rizki, berikan aku rahmat, berikan aku, kemudian memberikan embel-embel in syi'ta, jika engkau kehendaki. Jangan. Harus yakin. Kata Nabi Muhammad, liya'zim mas'alatahu, dia harus serius dengan permintaannya. Minta ampunnya serius, minta rahmatnya serius. Semua yang kita minta serius. Ya Allah, berikan saya. Dan kemarin di antara doa yang dilakukan oleh seorang sahabat yang disebutkan pada di mimbar, kata Nabi Muhammad SAW, orang kalau membaca doa itu, Allah pasti akan jawab doanya. Subhanallah. Siapa yang ingat doanya kemarin? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdak la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard al-hayyu ya hayyu ya qayyum as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Seorang sahabat berdoa seperti itu dan Nabi mendengarkan. Kata Nabi Muhammad SAW, dia telah berdoa dengan doa yang sangat azim. Dia berdoa menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Yang jika seorang hamba melakukan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan jawab doanya. Subhanallah. Meminta apa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Puji Allah Subhanahu wa taala, kemudian silakan minta. Dan jangan pernah juga berdoa kemudian mendoakan keburukan. Jangan. Doakan selalu kebaikan. Apalagi kita mendoakan teman-teman atau saudara kita kaum muslimin. Karena akan selalu ada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mengaminkan. Karena malaikat Allah Subhanahu wa taala ketika mengaminkan mengatakan walaka mithlahu atau walaka mithla dzalik. Oh, kama qala. Kurang lebih seperti itu kata Nabi Muhammad. Dan untuk kamu mendapatkan hal yang sama. Artinya jangan pernah kita kemudian yakni malas mendoakan teman-teman. Oh, guys, kenapa mendoakan kekawanan ini? Jangan kau berdoa seorangan. Jangan. Ketika kita mendoakan saudara kita, kita mendapatkan hal yang sama. Kita akan mendapatkan hal yang sama. Wallahu a'lam bissawab. Mendoakan teman kita supaya dapat istri, kita akan mendapatkan yang sama. Pian doakan kawan pian apa-apa monggo aja kak aja. Tapi mun mendoakan kawan mendapat bini, kis dikibitnya. Kenapa pian bebini pulangnya dia? Aduh. Eko, tolong nanti diedit. Iya, doa apapun silahkan jajar bini, tapi mun mendoakan kawan dapat bini, wah. Malaikat mungkin doa kita tertolak, tapi aminan malaikat, woi, hati-hati. Malaikat Allah, makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat. Jangan pina benyaring-nyaring juga berdoa. Ya Allah, ya. Kedengaran bini pina. Wallah alam bisawab. Kita lanjutkan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Abu Dawud, as'alullah al-jannah wa'udhu bihi minan nar. Subhanallah. Selevel Nabi Muhammad SAW berdoa seperti ini. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala surga dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisa neraka. Nabi Muhammad nih yang ngomong ini. Surga tidak dibuka kecuali untuk beliau pertama kali. Dan di antara kekhususan beliau diperlihatkan bagaimana surga ketika beliau mi'raj. Subhanallah. Masih saja berdoa seperti ini, bagaimana dengan kita? Seharusnya kita lebih lagi memohon surga Allah Subhanahu wa taala. Beliau jelas masuk surganya, masih memohon. Ini bentuk syukur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As'alullah al-jannah wa'udzu bihi minan nar. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala surga dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka. Padahal beliau sudah jelas surganya, subhanallah. Jannah. Amun ulum sudah dapat pang jannah nih. Bini sidin ngarannya Nur Jannah, Mas. Hari Ahad nanti ya, hari Ahad ya nikah. Pertanyaan terakhir. Ma huwa al-ihsan fil ibadah? Ma huwa al-ihsan fil ibadah? Apa yang dimaksudkan dengan ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-jawab, jawaban beliau, al-ihsanu huwa muraqabatullahi ta'ala fil ibadah. Yang namanya ihsan adalah selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Itu namanya ihsan. Kalau Nabi Muhammad SAW menerangkan dalam sabdanya, ketika ditanya oleh Jibril waktu itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis Ummu Sunnah, hadis yang disebutkan oleh para ulama hadis bahwasanya hadis itu Umar bin Khattab menceritakan tentang Islam, iman dan ihsan, hadis Ummu Sunnah, induknya sunnah. Ribuan hadis itu mengerucut ke satu hadis ini. Semua hadis yang banyak itu, ini induknya, mamanya itu hadis ini. Hadis tentang Islam, iman dan ihsan. Kata Nabi Muhammad SAW, yang namanya ihsan adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, dan jika engkau tidak melihatnya, ketahuilah sesungguhnya fa innahu yaraka, Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Dan ini adalah ihsan dalam beribadah, merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Orang kemarin yang ulun sebutkan di mimbar itu muraqabahnya luar biasa. Merasa diawasi dia. Sudah di antara dua paha seorang wanita yang sangat dia inginkan untuk berzina dengannya, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggal, subhanallah, dia tinggalkan. Bukan wanita biasa, anak pamannya yang sangat sekali ingin dia zinai. Dan dia sudah hampir mendapatkannya. Tak tahunya dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian Allah kabulkan doanya, subhanallah, meninggalkan kemaksiatan. Dan juga ini cerita Nabi Yusuf, itu sangat jelas sekali bagaimana muraqabah yang beliau miliki, Nabi Yusuf alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam ikhlas, mohon maaf. Ini mungkin poin yang kita bisa ambil bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala adalah supaya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan hak kita atas Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak boleh mengazab ketika kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, tadi yang disampaikan sebelum berdoa kita bertawassul dengan memuji asma Allah yang tadi. Apakah setelah itu kita membaca salawat dulu baru kita berdoa? Apakah langsung aja tidak membaca salawat? Terima kasih, Ustaz.
Ya. Wallahu a'lam bishawab. Di antara adab memang ada menyebutkan setelah memuji Allah kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika tidak pun no problem, karena prakteknya, yakni praktek sahabat tadi, beliau ketika memuji Allah Subhanahu wa taala, beliau langsung memohon apa yang dia mohon dan didiamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika memang harus bersalawat, Nabi niscaya akan tegur dia setelah selesai doanya. Tidak. Tapi bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak setiap sebelum kita mau doa saja. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sebelum masuk masjid, sebelum keluar masjid, ketika mendengarkan azan, ketika mengingatkan orang ketika dia marah dan lain sebagainya. Bersolawat setiap saat. Di antaranya sebelum doa. Tapi ingat, tidak pun no problem. Sahabat tadi mengatakan langsung dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia langsung meminta dan tidak apa-apa dari Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Adab saja itu, adab saja.
Ustaz, dari BBM, bagaimana apabila tidak dapat melaksanakan sholat karena dengan keadaan sangat terpaksa dan melewati batas waktu sholat, tetapi ketika sampai di rumah kita kerjakan sholat tersebut dengan cara menggabungnya padahal tidak dalam keadaan musafir?
Bertakwa semampunya, mau bagaimana lagi, no problem. Tapi kita perlu definisikan ketidakmampuan dia di situ, ketidakmampuan dia di situ. Untuk kasus di Jakarta misalnya, seringnya dan ulun pernah dapat pertanyaan seperti ini adalah ketika mereka terjebak macet. Ketika mereka terjebak macet di dalam mobil, terjebak macet, boro-boro bisa buka pintu mobil dan tidak bergerak. Ketika bertakwa semampunya, bukan kemudian mengundur sampai waktu berikutnya, sholat di situ. Enggak punya wudu, banyak debu kan di sono. Di bawah dashboard banyak tuh. Bertakwa semampunya, bertakwa semampunya. Wallahu a'lam bishawab. Ada agak unik pertanyaan waktu itu adalah seperti teman-teman di Jakarta juga pertanyaannya. Ustaz, bagaimana caranya sholat tapi sambil nyetir? Waduh. Mas, ya mau tinggal stop aja sebentar, sholat kan selesai. Oh iya ya. Iya, ngapain sholat sambil nyetir? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Mau nabrak. Ngapain? Nggak bisa orang itu kemudian melakukan dua hal dalam satu waktu. Dia nyetir juga, dia sholat juga. Sedang sholat, tangannya mungkin sebelah di sini gitu. Kemudian ada yang nawarin gemblong, atau gemblongnya. Atau pintu. Pak gemblong, Pak panas, Pak. Tiga. Aduh. Aduh, macam-macam aja pertanyaannya. Lagi sholat. Kata yang jual gemblong, oh, nanti. Aduh, ayah. Iya. Padahal biasanya jualannya mungkin teriak-teriak ya, karena tahu kita lagi sholat, gemblong, 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 gemblong. Orang lagi sembahyang. Allah alam bisawab. Sama juga untuk Mbak yang kemarin bertanya di BBM, bertakwa semampunya. Dia sudah memulai bercadar, tapi dalam pekerjaannya tidak boleh bercadar. Lakukan semampu Anda. Di luar pekerjaan pakai cadar Anda, no problem. Bertakwa semampunya. Karena itu adalah sudah prinsip yang sudah Anda pegang. Pakai cadarnya, karena memang Anda masih bekerja, dan di pekerjaan tidak boleh kemudian menutup wajah, buka, itulah yang bisa kita lakukan. Bisa tinggalkan pekerjaannya, tambah mantap, apalagi misalnya suaminya sudah menafkahi dia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ya, 5 menit lagi.
Ya, Ustaz. Dari Bapak Indra. Di sebuah masjid, para makmum tidak menyukai seorang imam. Lalu imam tersebut masih melanjutkan kebiasaannya menjadi imam. Sedangkan di hati para makmum terbersit celoteh-celoteh yang tak baik. tentulah ini membuat sebuah pergunjingan. Lalu pertanyaan Ana, bagaimana seharusnya sikap kami sebagai makmum?
Oh iya, disampaikan langsung saja. Pilih di antara siapa di antara makmum yang mungkin tetuha atau yang yakni lebih dipanuti, bahkan mungkin nasihatnya didengar oleh si imam, berikan nasihat. Jangan didiamkan perkara seperti itu. Nasihati. Dan kalau misalnya di belakang imam itu ada yang lebih layak untuk menjadi imam, dia harus tahu diri. Dia harus tahu diri. Kenapa? Karena imam itu level yang tertinggi paling pertama adalah siapa? Aqra'uhum li kitabillah. Bukan yang paling bisa baca, maksudnya aqra'uhum, yang paling bisa baca bukan, yang paling banyak hafalannya. Orang kalau hafal Al-Qur'an, bacaannya bagus. Enggak ada orang hafal Al-Qur'an kemudian wa ma, enggak ada itu. Orang hafal Al-Qur'an mesti lancar sudah. Tidak ada yang terbata-bata. Saya hafal Bang sudah Al-Qur'an. Coba Bang baca. Bacanya pak baletot. Wah, enggak. Orang hafal Al-Qur'an, dia ketika menjaga hafalannya itu dengan bacaan hadar, dia mesti cepat, mesti lancar. Itu yang harus lebih dikedepankan. Walaupun dia lebih muda, walaupun dia anak kecil, no problem. Jadikan dia imam, karena dia yang lebih hafal. Di Wadah Ulun itu ada jonang kayak itu. Jadi ketika jadi imam, banyak. Bukan kesalahan panjang pendek lagi. Salah huruf. Makhrajnya salah. Ditagur ya, begamat lon abah nih. Abah Ulun menagurkan, mungkin terkadang mungkin Abah Ulun jadi imam, tapi ketika ada saatnya beliau lelah, kemudian ingin jadi makmum, atau mungkin terlambat, harusnya ada yang jadi imam. Sekali jadi imam, salah, ditagur, kada datang lagi ke musola, ah kiapan. Susah. Kalau egonya tinggi, gak bisa nerima nasihat orang, susah. Orang memberikan nasihat yang baik, Anda harusnya sadar dong. Wallahualam bisawab. Jadi jangan didiamkan, harus ada yang berikan nasihat, dan jangan dinasihati di khalayak ramai. Pilih satu orang, pilih dia yang mandiri, ambil tangannya, berdua ngobrol. Bahwasanya ini untuk kemaslahatan bersama. Jangan didiamkan, harus dinasihati. Karena akan membuat semua jamaah itu berdosa, kan menggunjing terus jadinya. Berdosa jadinya menggunjing. Walaupun beliau betul-betul nyata melakukan kesalahan, tapi kalau digunjing sana sini, yang rugi orang, mending nasihati, selesaikan perkaranya. Wallahualam bissawab. Dan dia ketika mendapatkan nasihat, ini harus ada dua sisi, yang satu memberikan nasihat, yang satu gampang menerima nasihat. Wallahualam bissawab.
Satu lagi Ustaz.
Iya, satu lagi. Soalnya kalau tambah banyak, ini warungnya tutup. Iya.
Dari Ibu Vivi di Padang. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf
atau
kalau
iwaknya habis.
Ya, dari Ibu Vivi di Padang. Maaf kalau pertanyaan saya menyimpang. Buat saya apa? Mau tanya.
Penyimpangan nih, penyimpangan.
Kalau dalam pernikahan, mahar langsung disediakan oleh pihak laki-laki tanpa bertanya pada pihak perempuannya, bagaimana menurut Islam?
Oh, iya. Berkaitan dengan mahar, harusnya ikuti uruf. Berkaitan dengan mahar, harusnya ikuti uruf. Kebiasaan orang di tempat tersebut. Ikuti itu. Dan ini yakni perkara yang baik. Bahkan mungkin adat yang bisa kita jaga. Cuman, yakni urufnya pun harus sebisa mungkin mengikuti syariat Islam. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu mahal. Sekarang berapa ya Pak standarnya Pak? Saya gak tahu Pak. Hah? Oh iya ya. Berapa? Dia nanya. Oke. Pokoknya ikuti uruf standar orang di sekitar situ, itu akan lebih baik. Artinya ketika kita karena tidak harus bertanya. Kenapa? Uruf kita tahu, ini standar orang. Cuman kalau misalnya kita bertanya kemudian dia menentukan harga, no problem. Muslimah, wanita yang salihah, harganya tak terkira. Bidadari aja lewat. Lewat bidadari. Kata Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW. Keutamaan bidadari Allah Subhanahu Wa Taala yang akan diberikan nanti kepada semua orang yang masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. 70 lebih jumlahnya. Batuk saya. 70 pak. Berapa nyiapin bil kitanya? Kata Nabi Muhammad SAW, bidadari Allah Subhanahu Wa Taala jika menutup, jika membuka kerudung atau penutup kepalanya dan dia melongokkan kepalanya ke dunia, niscaya sepenuh langit dan bumi akan tercium bau yang harum. Ngelongok doang. Bahkan riwayat lain cuma menjulurkan tangannya, akan penuhlah langit dan bumi, seisi langit dan bumi bau harum. Karena mereka terbuat dari za'afaron, serbuk minyak wangi, bidadari Allah Subhanahu Wa Taala. Wanita yang salihah, istri yang saleh, itu lebih afdal daripada bidadari yang begini. Subhanallah. Makanya wajar kalau mahal. Wajar kalau mahal. Tapi dikira-kira juga. Dikira-kira juga. Kalau misalnya yang datang adalah laki-laki yang saleh, karena Anda memasang mahar yang mahal akhirnya memberatkan, Anda akan rugi sendiri. Anda akan rugi sendiri. Belum tentu akan datang laki-laki saleh yang lain dalam waktu yang dekat. Ikuti standar, no problem. Tapi ya ini saya kan cantik. Iya, cuman kan standar masyarakat, ikuti saja. Tapi kalau memang laki-lakinya mampu, monggo, no problem. Tapi ingat, yang paling afdal adalah yang paling mudah. Aisar yang paling mudah di antaranya, maharnya dipermudah. Wallahu a'lam bishawab. Di Saudi Arabia ini uruf yang tidak baik yang ada di Saudi Arabia. Mahal sekali. Di Saudi Arabia itu mahal sekali pernikahan. Orang itu terkadang sampai punya beberapa anak, itu hutang dia sama istrinya, maharnya itu belum selesai. Kata syekh saya dulu, mahar kita belum selesai beberapa tahun kemudian, bahkan sampai punya anak. Kenapa? Karena mahalnya dulu menikahi istrinya. Kenapa itu terjadi? Karena orang tua istrinya dulu kait tujuan. Ku balas tupang orang nak hendak menikahi anakku. Hei, sambil begini. Mau nikah anak saya, segini, berani. Wah. Karena dulu beliau gitu susahnya menikahi istrinya. Mama si perempuan ini. Akhirnya adatnya berlangsung dan tidak baik. Kenapa tidak baik? Akhirnya banyak perawan tua, akhirnya banyak laki-laki yang menghamburkan uangnya di tempat kita. Kenapa? Kada kawin di sana, main lon binian di sini. Kenapa? Karena nikah mahal. Karena nikah mahal. Di Indonesia murah. Mau nikah yang beneran murah, mau main-main lebih murah. Makanya mereka ke Indonesia. Kalau sudah Juni, Juli, Agustus, hibak tuh orang di sana. Kenapa? Dan pernah hal ini dibawakan oleh salah seorang syekh di mimbar Jumat. Dan semua kita terperangah, beliau membawakan kasus ini dan beliau bawa ke mimbar Jumat. Banyaknya, mohon maaf, homoseksual dan lesbian di Saudi Arabia. Itu semua kita tengah-tengah bahasa kita. Di khutbah Jumat beliau bahas. Semua khatib di khutbah Jumat. Di khutbah Jumat itu rata-rata adalah qadhi, hakim, jaksa. Rata-rata mereka adalah orang yang tahu hukum. Artinya ketika beliau menyampaikan itu di mimbar, berarti sudah banyak kasus yang masuk ke beliau. Di antara pemicunya adalah mahalnya pernikahan. Perempuan akhirnya sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Imbasnya enggak baik. Imbasnya tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ikuti standar akan lebih bagus. Dan mengetahui standar, tanya orang sana sini. Berapa, maka kita akan tahu rata-ratanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah bermanfaat. Ingat, ulun tadi bukan yakni kemudian memberikan celaan kepada Saudi Arabia. Semua tempat sama, ada kebaikan, ada keburukan. Dua kota suci, kotanya suci, orangnya enggak. Setiap tempat ada orang baik, ada orang buruk. Tapi tentunya kalau kita berbicara kebaikan, di sana jauh lebih banyak dibandingkan di tempat kita. Wallahu a'lam bishawab. Dari 2000 sampai 2004 tidak ada hukum pancung di Madinah. Artinya tidak ada kasus pembunuhan. Tidak ada kasus pembunuhan 4 tahun. Kalau di kita ngitungnya susah, kebanyakan soalnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.